кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 23 октябрь күнгө 3 күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш интернетте жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалган маалымат таратууга айып пул салган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Эгер ал кабыл алынса, жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом айыпка жыгылат. 1 октябрдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майды акциздик маркалоо ыкмасы киргизилди. Бул аракеттин аркасында маркалоо күйүүчү майдын баасына бери дегенде дагы 37 тыйын кошулушу мүмкүн. Бул чыгарылышта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Чогуу болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдин уулу кыска кабарларды тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Жогорку кеңеш интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун бүгүн 23 октябрда карап биринчи окууда жактырды. Айрым депутаттар жала жабуу жана мазактоо боюнча чара көрүү укугун ички иштер министрлигине берүүнү чечимди сот кабыл ала тургандай өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Алардын арасында депутат Дастан Бекешев бул мыйзам кабыл алынса карапайым адамдарга иштебей турганын айтып чыкты.
Уктуңуз го, азыр депутаттар айтып атышпайбы, мен башымдан өткөн деп эми анда саясатка келбесин да, чыдабаса ушунчалык нежный болсо, назик болсо отурсун да үйдө анда. Назик болуп. Раз саясатка келди, чыдаш керек да эми. Жөнөкөй жаран Минкультурага барбайт, мен билем. Минкультура карабайт, издебейт дагы. Убакты кетирбейбиз деп.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Чыңгыз Эсенгулунун берген маалыматы боюнча, эгер мыйзам кабыл алынса, мекеменин алкагында 11 кызматкер болгон бөлүм түзүлөт. Анда бир директор жана анын орун басары 9 эксперт болот. Бир катар депутаттар мындай укуктун министрликке берилишин сындап, сунушталып жаткан айып пулдун көлөмү көп экенин дагы айтышты. Андарада мыйзам долбоору учурда көйгөйлөргө шайкеш келерин жана буга талап бар экенин айтып кубатташты. Аталган мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет тармагындагы сайтта, сайттын баракчасында социалдык тармактарды колдонуу менен жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынат. Жалган кабарды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, ал эми юридикалык жактар 200 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Ядролук жаңылыктардан Израиль армиясы Хезболланын жакында казы болгон башчысы Хасан Насырланын ордуна дайындалганы жаткан Хашем Сафи ад-Динди да жок кылганын ырастады. Сахалдын 22 октябрдагы маалыматында айтылгандай, Сафи ад-Дин Хезболланын чалгын кызматынын башчысы жана бир катар башка да жетекчилер менен бирге 3 апта мурда Ливандын Борбор калаасы Бейруттун түштүк чет жакасындагы Дахия шаарында авиа сокку менен өлтүрүлгөн. Израилдик аскерлер аталган шаарды террорчулардын очогу деп аташат. Ливанда жайгашкан бул топтун негиздөөчүлөрүнүн бири Насраллан аталаш тууганы Сафи ад-Дин жетекчи болуп дайындалганын сентябрь айынын соңунда бир катар араб жалпыга маалымдоо каражаттары жазышкан бир топ, бирок өзү топ муну ырастаган эмес. Израилдин Хезболла менен кармашы өткөн айдын соңунда күчөп 27 сентябрда Бейрутка жасалган аба соккусунан аталган топтун лидери Хасан Насралла өлтүрүлгөн. Талас шаарында 3 адам казы болгон жол кырсыгына шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Облустук милициянын басмасөз кызматы билдиргендей, шектүү 29 жаштагы жергиликтүү тургун. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин автомототранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациядогу коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. 23 октябрда Талас шаарындагы 4-чү мектептин жанында ак түстөк автоунаа каршы тилкеге чыгып жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен. Кырсык тартылган видеодон өз жолу менен уул кызын жетелеп көчөдөн өтүп бараткан келинди анын 2 баласын коюп кеткенден кийин бул автоунаа дагы 2 жеңил машинеге барып урунганын көрүүгө болот. Талас облустук ооруканасы кырсыктан каза тапкан 31 жаштагы келин жана анын 6 жашар кызы 4 жашар уулунун сөөгү мейитканага түшкөнүн билдирген. 22 октябрда саат 5:30 Ош Москва багытындагы каттамдагы учак менен Москвага учуп барган кыргызстандыктардын ичинен 10 жаран Орусияга киргизилбей артка кайтарылганы кабарланды. Бул тууралуу азаттыкка жүргүнчүлөрдүн бири билдирди. Ал кечээтен бери Шереметьево аэропортунда кармалып турганын айтып берди. 23 октябрда эртең менен 40 адам депортация болду. Дагы 30 киши аэропортто отурабыз, биздин телефонубузду текшеришти. Менден эмнеге жазышкандардын тарыхын өчүрдүң, эмнелерди сүйлөшөсүң деп сурады. Ошол боюнча телефонду бир күн кечке берген жок, паролун сурап алып алышкан. тамакты да бир күндөн кийин беришти артка кайтарылган жүргүнчүлөрдүн арасында Орусияга биринчи жолу келип жаткандар дагы бар экен, деди ал. Анын айтымында артка кайтарылган жүргүнчүлөргө орусиялык чек арачылар бул кадамды Орусиянын коопсуздугун сактоо максаты катары түшүндүргөн. Алар 20 жылга өлкөгө кире албай турганын айткан. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги, тышкы иштер министрлиги жана Орусиянын тиешелүү мекемелери бул маалыматтар текшерүүлөр тууралуу комментарий берип эле Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече сааттап кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлар буга чейин дагы болгон. Грек-рим күрөшүнүн балбаны Раззак Бейшекеев ушул тапта Албаниянын Тирана шаарында өтүп жаткан 23 жашка чейинки балбандар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль утту. Финалдык беттеште Бейшекеев Диего Чхвадзени 6-1 эсеби менен жеңип дүйнө чемпиону болду. Бейшекеевдин медалы грек-рим күрөшүнүн 23 жашка чейинки балбандар арасында дүйнө чемпионатынан кыргыз балбандардын ичинен алгачкы алтын медаль болуп калды. 67 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн Бейшекеев жалпы 5 беттеш өткөрдү. Раззак Бейшекеев учурда 20 жашта, ал кадеттер арасында дүйнө чемпиону, 23 жашка чейинкилер арасындагы Азия чемпиону, Азия оюндарынын коло медалынын ээси, чоңдор арасындагы Азия чемпионатынын күмүш коло медалдарын уткан.
Түмөнбай Абдинабы уулу тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Биздин кабарчылар топтогон бул жана башка жаңылыктар Азаттык чеки торг сайтына коюлуп турат. Кирип окуп туруңуз. Эми макалаларга келели. Жогорку кеңеш интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалган маалымат таратууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. 23 октябрдагы парламент жыйынында документ кызуу талкууланып, каршы болгондор сөз эркиндигин чектөө экенин айтса, колдогондор интернетте жоопкерчилик керек экенин жоо кылышты. Кыргыз өкмөтү демилгелеген документ кабыл алынса, жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айып пул төлөйт. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Пикириңди айтсаң, сени эмне деп кана атабай атышат? Атай берсин. Бирок ошол эле убакта башка нерселерди айтып атат. Ким айтып атат? Укук коргоочулар, журналист болуп алган саясатчылар. Саясатчы болсоң саясатчы болуп келип күрөшкүнүң. Биз коомду өзүбүздү иретке салып алалы, биздин коомду кара мүртөздөр, душмандар өнүгүп атканда чалбасын деп атабыз. Мун эмнеси жаман?
Депутаттар айтышпайбы, мен башымдан өткөн деп эми анда саясатка келбесин да. Чыдабаса. Ушунчалык нежный болсо, назик болсо, отурсун да үйдө анда. Назик болуп. Раз саясатка келди, чыдаш керек да эми.
Медиада жана интернетте, анын ичинде социалдык түйүндөрдө жалган маалыматтарды тараткандарга айып пул салган мыйзамды парламент кызуу талкуулады. Эл-өкүлү Дастан Бекешев бул долбоор атка минерлерге гана иштей турганын айтып, маданият министрлигине соттун укугу берилип жатат деп сындады.
Бир топ эле жарандар укуктардан ажырайт. Биз министерство культурага соттун укуктарды берип атабыз. Бул туура эмес. Жарандык кодексте так эле жазылып турат, ар бир жаран өзүн намысты сот аркылуу коргош керек. Конституцияда дагы ушул боюнча жазылган.
Депутат Дастан Жумабеков конституциядагы жарандардын эркин пикирин айтуу кепилдиги боюнча беленелерди окуп берип, аталган мыйзам менен карама каршылыгын башкы прокуратурадан сурады. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Кункубаева көзөмөл орган мыйзамды иштеп чыгуу боюнча пикирин билдиргенин айтты.
Ар бир адамдын өзүнүн укугу боюнча бул мыйзамды дагы толугу менен иштеп чыгыш керек деген биз өзүбүздүн позициябызды жазып бергенбиз. Сиз жана белгилеген нормаларды биз дагы өзүбүздүн катыбызда көрсөткөнбүз.
Долбоорду колдогон депутаттардын бири Камила Талиева сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчиликти белгилеп, мыйзам баарына тегиз иштеши керектигин айтты.
Ким сүйлөсө, сүйлөгөн сөзүнө жооп бере турган факты менен сүйлөш керек да. Анан бул ар бир нерсенин эки жагы бар да. Мен чынында мынго экинчи жагы бул мыйзам кош стандарттуулукка ээ болуп калбаш керек. Мыйзам кимдир бирөө иштеп, кимдир бирөө үчүн иштебей калбаш керек да.
Баяндамачы юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков депутаттардын айып пулдун көлөмүн азайтуу сунушу каралып жатканын айтып, бирок мыйзамды кабыл алуу заман талабы экенин кайтылады.
Эгер адамды оюн билдирип кандайдыр бир конструктивдүү сын пикирлерди айтса туура эле, бирок интернеттеги жана адамды адепсиз формадагы жала жаап, анын кесепетинен адамдар психологиялык жактан жабыркап, үй бүлөсүнө доо кеткен, жашы жетпеген балдардын өздөрүнчө суицидке баргандары, адам арыз берсе гана бул жерде каралат да. Анан адамдын укугу эркиндиги бул социалдык теңдүүлүк принциби боюнча бирөөнүн укугун буза баштаганда бирөөнүн укугу чектелет да ошол жерден.
Депутаттар Кундузбек Сулайманов, Назира Нарматова жана Сүйүн Өмүрзаков мыйзам долбоорун кубатташты. Өмүрзаков айыппулдун суммасын да туура деп жатат.
Сиз жана абдан туура айттыңыз, айтып атпай коомдо абдан көп талкуулоп атат. Бирөө айтып атат, бул көп айып пулу десе, бирөө айтат, көбөйтүш керек дагы депчи, миллионго чыгарыш керек деп турасыз. Эми алар жаны ачышкандар, алар өздөрү ушу баштан өткөргөндөр. Ким муну баштан өткөрсө, ошону алар түшүнүп жатат. Аларчы мына туура эмес, ушу жала жаап, мазактап, кемсинтип аларды айткандар боюнча.
Депутат Чыңгыз Айдарбеков жалган жалаа үчүн чара көрүү укугун маданият министрлигине берүү мекеменин ишмердүүлүгүнө коошпой турганын белгилеп, мындай учурлар жарандык иш катары сотто чечилиши керектигин айтты. Депутат Айсулуу Мамашева айыппулдун көлөмү өтө чоң экенин айтып, жалган маалыматка каршы күрөшүү үчүн өкмөткө фейк фермаларды тыюуну сунуштады. Депутат Жанарбек Акаев адамдын кадыр баркын коргоодо азыркы мыйзамдар деле жетиштүү экенин билдирди.
Анан кантип биз ушу каралашкан эки тарапты маданият министрлиги алып келип алып, мына бетме бет отургузуп алып мындай сурайт. Мен ушуга түшүнбөйм да. Мына экинчи сунушум, ушуну мына маданият министрлигине деле мындай бир топ жеңилдик болот, ошону сот карасын деп коелу. Мына эки сунуш, сот чечсин. Экинчи сунушум ошол жанагы 200 000 эмес 2000 сом, 100 000 эмес 1000 сом кылып койсок, менимче жетиштүү болот.
Ошентип талаш талкуудан кийин мыйзам долбоорун жогорку кеңеш биринчи окууда жактырды. Ага Чыңгыз Айдарбеков, Жанарбек Акаев, Сейитбек Атамбаев, Дастан Бекешев, Айсулуу Мамашева, Элбира Сурабалдиева каршы добуш берди. Укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен юстиция министрлиги иштеп чыккан. Жалган кабар, пост же комментарий жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айыппул төлөө милдеттендирилет. Демилгерчилер укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү, маалымат каражаттар жана интернет ресурстар аркылуу мазактоо жана кемсинтүү учурлары көбөйгөнү себеп болгонун айтып келишет. Жарандык коом, бир катар эл аралык уюмдар мыйзам өлкөдө пикирин ачык айтууну жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабылданышына каршылыгын билдиришүүдө. Токтосун Шамбетов, Даврен Эгембердиев, Азаттык.
Эми башка баянга өтөлү. Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешикеева эл аралык Free Press Awards 2024 сыйлыгын алды. 23 жаштагы журналист 9 айга чукул тергөө багында отуруп, 10 октябрда пробациялык жаза менен эркиндикке чыккан эле. Мунун алдында ага адам укуктарын коргоодогу каармандыгы үчүн дагы бир эл аралык сыйлык берилген. Айке Бешикеева Азаттыкка курган маегинде сыйлык тууралуу алдын ала укканын, азыр ден соолугуна карап журналисттик ишмердүүлүгүн улантууга даярдык көрүп жатканын айтып берди. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиевдин макаласында сөз болот.
Free Press Unlimited уюмунун жылдын жаңы журналисти сыйлыгы быйыл кыргызстандык журналист Айке Бешикеевага кайтарылды. 9 айга чукул тергөө абагында отуруп, 2 апта мурун пробациялык жаза менен эркиндикке чыккан журналист сыйлык тууралуу абакта отурганда эле кабардар болгонун айтып берди.
Ошо кечүүнүн 21-инде уже награждением болгон, бирок мен кат жазган үчүн кичине эртерээк айтышканда, кат даярдап койгон үчүн ошол учурда мен ошо түрмөдө отургам, СИЗОдо ошо отургам. Адвокатым келип ошо айтты, кат жазып коюш керек деп. Рахмат катты. Аны түшүндүрүп берип, эмнеге отурам, кандай акыбалда жүрөм деп ошонун баарын түшүндүрүп берип жазып бер деп сураган. Как раз ошо чыгаруу учурунда болчу. Ошо түрмөдө отуруп жазып аткам, аны ошондо биринчи жолу ошол жерде уккам. Негизи ошол СИЗОдо эле отуруп адвокат аркылуу жаңылыктарды угуп жүргөм.
Эркиндикке чыккандан кийин ден соолугуна кам көрүп жатканын айткан Айке алдыда кайрадан журналисттик ишмердүүлүгүн улантууга ниеттенип турат.
Азыр биринчиден ден соолугумду карап жүрөм. Аякта отуруп өпкөң да ооруп кетет, көздөрүң да ошону так текшерип келейин деп атам. Анан көбүнчө туугандарым менен, досторум менен көп көрбөгөнгө көрүшүп сүйлөшүп жүрөм да. Анан кичине-кичинеден азыр восстанавливаться деп атам өзүм, кичине жазып окуп кайра жумушка киргенгечи. Именно могу сыйлыктарга алган үчүн мотивация сыяктуу мага болуп атат да. Токтобо дегендей, дагы иште деп таштаба, ошон үчүн мен таштабайм. кайра эле ошо журналистика менен эле иштеп элем.
Баш кеңсеси Амстердамда жайгашкан Free Press Unlimited уюму жыл сайын эки номинация боюнча жылдын жаңы журналисти жана эң чыдамкай журналист сыйлыктарын ыйгарып келүүдө. Журналист жана медиа талдоочу Миржан Балыбаев эл аралык сыйлыктардын берилиши сөз эркиндиги жаатында кыргызстандык укук коргоо сот органдарына коңгуроо болушу керек деп эсептейт.
Биринчи кезекте бул Кыргызстандагы журналистиканын абалына ошол сыйлыкты берген уюмдар тарабынан көңүл бурдуруу аракети, экинчиден ошол журналисттин эмгегин таануу, эмгегине баа берүү, ошол биздеги жанагы укук коргоо сот органдарда ошо көңүл бурушу керек деп эсептейм. Бир эми биздин сотторго сигнал болушу керек деп эсептейм да. Сөз эркиндигине тиешелүү анын абалын начарлаткан мыйзамдар көп кабыл алып жатат. Айке менен кош соттолгон журналисттер булар. Эми мыйзамдуу жагынан деле ошол 11 журналистке коюлган айыптар канчалык негиздүү экенин ошол өкүм чыгардын мурда укук коргоочу юристтер аныктап далилдеп беришпедиби?
Жарандык активист Өндүрүш Токтунасыров мындай сыйлык Айкенин каармандыгы, чынчылдыгы, өз кесибин сүйгөндүгү үчүн берилди дейт.
Адам укуктарын коргоодогу Айкенин көрсөткөн каармандыгы чын менен эле алкышка татыйт. Мына жөнөкөй эле бир мисал айтайынчы. Азыркы бийликтин туура эмес жүргүзүп жаткан саясаты үчүн бир нече жолу сот жообуна тартылдым. Мага кылмыш ишин ачышты. Мен ошого 66 жаштагы мен эркек башы менен чыдай албай бир топ адап тарттым моралдык жактан. Ал эми Айке кызы өз болсо түрмөдө жатып жанагы ошого укмуштуудай каармандык деп көргөздү. Бул биздин кыргыздын келечек муулу абдан адилетчил экендигин, чындыкты сүйгөн жаштар экендигин айгинелеп турат.
23 жаштагы Айке Бейшекеева Бишкекте төрөлүп номер 38 мектеп гимназиясында окуган. Жогорку билимди ал Польшадагы Вистула университетинде алып, журналистика бөлүмүндө 3-чү курста окуп жаткан. Ал 6 тилде эркин сүйлөйт. Жакында эле Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму Айкеге адам укуктарын коргоодогу каармандыгы үчүн эл аралык сыйлык ыйгарган эле. Быйыл 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги журналисттерге айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирген. Жакында эле Бишкектин Ленин райондук соту 11 журналисттин иши боюнча чечим чыгарып, алардын экөөнү камакта калтырып, 5 жана 6 жылга эркинен ажыратты. Ал эми Айке менен дагы бир журналистке пробациялык жаза берип эркиндикке чыгарды. Калган 7 журналист такталган. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү медиа уюмдар журналисттердин камалышын айыптап, бошотууга чакырган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Уктурууду улантабыз. Кыргызстандык укук коргоочулар соттук лингвистикалык эксперттердин туура эмес корутундусунан улам айыпсыз абакка кесилген учурлар көп кездешүүдө. Бул тууралуу кылым шамы укук коргоо уюму өткөргөн талкуу учурунда айтылды. Укук коргоочулардын айтымында көп учурда тергөө органдары массалык башламандыкка, кастыктын түрлөрүн козутууга жана бийликти күч менен басып алууга чакырган деген айыптар менен соттолгондорго экспертизаны айыптоочу далил катары колдонот. Буга чейин экспертизага укук коргоо органдарынын таасири көп экенин Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев да айтып чыккан эле. Андан көп өтпөй Карабаевке кыйыш козголуп учурда камакта. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Медиа каражаттарынын адвокаты Ахмат Алагушев акыркы мезгилде кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыкты уюштуруу, бийликти күч менен басып алууга чакырган жана касыкты козутууга чакырган деген оор беренелер менен айыптоо күчөгөнүн айтууда.
Кылмыш кодексинин бул беренелери менен айыптоо сотто шектүүнүн бөгөт чарасын камакка алуу өтүнүчү аткарылат деген ишенимге алып келет. Соттук тажрыйбадан көргөндөй бул беренелер боюнча шектелген адамдарга карата эркиндигинен ажыратуу менен жазалоо, пробациялык көзөмөл менен жаза аткаруудан бошотуу, ошондой эле актоо чечимдери кабыл алынып келе жатат. белгилей кетүүчү нерсе массалык башламантка чакырган деген берене менен бир эле кишини айыптоо мүмкүн эмес. Ошол эле учурда эгер массалык башламандык болбосо, бийликти күч менен басып алууга чакыруу беренесин колдонуу мүмкүн эмес. Бул беренелер боюнча козголуп каралып, аяна чыккан бир дагы иште жапырт башламандык эмес, митинг да болгон эмес.
Адвокат ошол эле учурда бул беренелер боюнча айыпталып жаткандарга чечим чыгарганда соттор көбүнчө экспертизанын корутундусун гана негиз кыларын, ал эми экспертиза жалпысынан мыйзам бузуулар менен жүргүзүлөрүн белгиледи. Адвокаттын сөзүнө караганда, тергөөч тарабынан эксперт лингвисттерге берилген суроолордун тактыгына ишенич жок. Алардын белгилөөсүнө караганда, кылмыш иши кыргыз тилинде болсо дагы, эксперттерге тергөөчүлөр орус тилинде суроо беришет. Мындай учурларда лингвист эксперттер так жооп берүүсү күмөн. Көз карансыз лингвист эксперт Гүлжан Айтбаева мында эксперттерди күнөөлөө туура эмес деп эсептейт. Анын сөзүнө караганда, бул жерде негизги маселе тергөөчүдө.
Если материал на русском, то, разумеется, вопросы задаются на русском. Но следователи как делают? Материал на кыргызском, они задают вопросы на русском.
Эгер кылмыш иши орус тилинде болсо, суроо да орус тилинде берилет. Бирок тергөөчүлөр кылмыштын материалдары кыргыз тилинде болсо да, суроолорду орус тилинде беришет. Анткени токтом, чечим жана башка иш терминдери орус тилинде жазылат. Ошондуктан лингвист аргасыз суроолорду кыргыз тилине которуп алып, анан ага кыргызча корутунду чыгарып берет. Деди Айтбаева. Жыйында соттук эксперттердин маселеси тууралуу ага катышып отурган Конституциялык соттун судьясы Мергүл Бобукеевага дагы суроо берилди. Судья Бобукеева өзүнүн Конституциялык соттун өкүлү экендигин айтып, бул маселе боюнча жооп бере албасын билдирди. Кылымшаму уюмунун иликтөөсүндөгү маалыматтарга ылайык, 2023 жылы Юстиция министрлигинин алдындагы соттук экспертиза кызматынын кароосуна 310 иш жиберилген болсо, ошол эле убакта Улуттук Илимдер Академиясына, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин, Ички иштер министрлигинин өтүнүчү менен 70 ашуун иш жиберилген. Уюмдун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова бул иштердин дээрлик бардыгында айыптоочу тарап негиз кылган жазгандарында айткандарында массалык башаламандыкка, бийликти күч менен басып алууга чакырыктар, касыкты козуткан учурлар бар деген корутунду Улуттук Илимдер Академиясынын лингвист эксперттери тарабынан чыгарылганын белгиледи.
Негизи эле соттун ичинде доказательство катары ушу соттук экспертиза болуп атат да. Ал эми соттук экспертизаны карап чыга турган болсок, биринчиден бул баягы эксперттер алдына коюлган баягы суроолорго сот катары эле жооп берип атат да, эксперт катары эмес. Ооба, башаламандыкка чыгырык бар деп эле жооп берип коюп атат мисалы. Анан ошо сотко келгенде сот мына ошо эксперт айтпадыбы деп туруп эле чечим чыгарып коюп атат. Улуттук илимий академия бул соттук эксперттик уюм эмес бүгүнкү учурда, аккредитациясы жок, андай экспертизаны бул жүргүзө албайт. Эч кандай укугубуз жок экен деп туруп эле чечим чыгарыш керек.
Укук коргоочулардын бул дооматы боюнча азаттыктын суроосуна Улуттук Илимдер Академиясы азырынча жооп бере элек. Ушул тапта Бишкектин биринчи райондук сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин иши каралып жатканы белгилүү. Жомарт Карабаев Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды атайын кызматтын Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазарын, экспертизанын тиешелүү сертификаты жок кызматкерлер жасай турганын билдирген соң кармалган. Карабаевке кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси, массалык башаламандыктар жана 327 беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен айып коюлган. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги буга чейин Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, анын кылмыш ишине мекеменин байланышы жоктугун айтып келет. Бишкектен Замира Кожубаева.
Биринчи октябрдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майды акциздик маркалоо ыкмасы киргизилди. Бул аракеттин аркасында маркалоо күйүүчү майдын баасына бери дегенде дагы 37 тыйын кошулушу мүмкүн. Күйүүчү майды сырттан импорттогон Кыргызстанда бул өзгөрүү инфляциянын өсүшүнө алып келет деген кооптонуу парламенттин айрым депутаттары да айтып чыгышты. Күйүүчү майды маркалоо деген эмне жана анын баага таасири кандай болушу мүмкүн? Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Кыргызстандын мунай компаниялары өкмөттүн мунай затты акциздик маркалоо тартиби кошумча жүктү жаратып жатканын билдирүүдө. Бирикме экономика жана комиссия министрлиги, салык кызматы, монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги, Учкун акционердик коом өңдүү расмий мекемелерге үнү жетпей жатканын айтып, маселени талкуулап чечүүгө таасир кылуу өтүнүчү менен Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жер казынасын пайдалануу боюнча комитетине кайрылган. Парламенттик комитетте Кыргызстандагы нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Ишатов 1-октябрдан тарта келген акциздик маркалоонун жаратып жаткан кесепеттерин түшүндүрүп берди.
Бүгүнкү күндө 37 тыйын кошулуп атат. Бул акыркы мо наркына келип туруп кошулат дагы биздин жарандарга ошол көбөйтүүнү автоматтык түрдө берет да. Будан башка дагы көйгөй бизде бүгүнкү күндө ошол учкон маркировка кылган компаниянын даярдыгы жок. Биздин азыр вагондор простой болуп туруп атат да. Эгерде бир вагон бир сутка туруп калса, экинчи суткадан баштап 5000 кетет да, ал жерден штрафчы. Анан үчүнчү суткадан баштап ал дагы көбөйөт дагы, барып-барып пятикратный размерге түшөт да. Биз кече отуруп ошо компаниялардын өкүлдөрү менен санап чыгып атабыз. Бүгүнкү күндө ар кайсы нефтебазада, ар кайсы станцияларда биздин вагондор турат да, маркировканы күтүп. Эгерде 5 күн туруп калса, 1 литрине дизель отунуна 1 сом 20 тыйын кошумча нарк кошулат. Ал эми дизель отунуна болсо 72 тыйын кошулуп атат да. Бунун баары автоматтык түрдө ушул бензин менен дизель отунунун баасынын жогорулашына алып келет да. Өзүңөр билесиздер, энергоносителдерге эгерде баалар көбөйсө 1 сомго мисалы үчүн, ал экономиканын башка секторлорунда 3 сомдон 5 сомго чейин кызматтарга, товарларга кымбаттоону сөзсүз алып келет дагы. Бул инфляцияны гана күчөтөт. Инфляция эң эле биринчи жөнөкөй биздин элдин катмарын, акчасын жууп чыгат да.
Ассоциациядан билдиргендей, учурда АИ-92 маркасындагы бензинди мунай бекеттерине келгендеги наркы 59 сом 30 тыйын болууда. Буга мунайды Орусиядан сатып алгандагы наркы, жол кире акысы, акциз салыгы, кошумча нарк салыгы, сатуу салыгы өндүү төлөмдөр кирет. Акциз салыгы бензиндин 1 тоннасына 5000 сом, дизель отунуна 400 сом төлөнөт. Салык кызматы 2024 жылдын 1 октябрынан 18 октябрына чейинки мезгилде мунай заттардан 287 миллион 500 миң сом акциздик салык түшкөнүн билдирүүдө. Бул 2023 жылдын октябрь айындагы акциздик салыктын түшүүсүнө караганда 27.5% жогорку көрсөткүч деп эсептелет. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов мунай затты акциздик маркалоо көмүскө рыноктун үлүшүн азайтып, казынага түшкөн салыкты көбөйтөрүн билдирүүдө.
Мына 2022 бери под акцизный группага товарга киргендердин маркалоо боюнча тизмесин көбөйтүп атпайсызбы? Мисалы айтканда мына 22 жылы жана пивога кирген да, ошондо маркалоо кылгандан кийин салыгы эки эсе көтөрүлүп кеткен да. Андан кийин билесиздер, жана энергетик кант камтыган суусундуктарга да кирген да ошо маркаларчы. Бул дагы 3 эсе салыктарды көбөйтүп атабыз да. Ушундай эле максатта мыйзамды жүргүзүүнүн камсыз кылуу максаты болот да. Ар бир литринде ошондой атайын маркер киргизилет. Ошону анан кийин текшерсе болот да, анан атайын аппарат берилет. Ошонун негизинде текшерип, любой АЗСге барып же нефти эмелерге барып туруп текшерсе болот. Маркери барбы жокпу? Жок болсо бул деген ушул жана салыгы төлөнбөй калды дегенди билдирет.
Министрлер кабинети өз чечиминде учкун ишканасын маркалоонун оператору кылып бекиткен. Ал мунай товарларын маркалоо каражаттарын Сингапурдук Nano Lumi компаниясына сатып алат. Монополияга каршы агенттигинин өкүлү анын өздүк наркы 24 тыйын болорун, дагы 13 тыйын кызмат акы өңдөө чыгымдардан турарын билдирди. Депутат Чыңгыз Айдарбеков өкмөттүн мунай компанияларына артып жаткан кошумча жүгү аягы келип карапайым калктын чөнтөгүнөн чыгарын айтты. Ал маркалоо каражатын да мамлекет өзү чыгарбай, чет элдик компанияга берип жатканын жана аткезчилик менен күрөшүүгө жамынып, салыкты көбүрөөк чогултууга кызыктар болуп жатканын белгиледи.
Бияқта терең талдоону жасабай эле 1 300 000 тонна жылдады бизге кирет. Ушул көлөмгө силер маркировканы жасап, эгер азыр ушундай мажбурлап ассоциация нефтрейдеровго да жүк катары киргизип койсоңуздар, алар автомат түрдө бул нарк 37 тыйын биздин кардарларыбызга жүктөшөт. Андан кийин карап көргүлө, ушул 37 тыйындан 24 тыйын бул сыртка кете турган каражаттар. 24 тыйын бул жөн эле Сингапурдун экономикасына биздин белегибиз кете турган. 24 тыйын эгер биз 1 300 000 тоннага бөлсөк, бул 312 миллион сом чыгат экен. Доллар менен бул 3 653 000 доллар. Биз жөн эле сопсонун бирөөгө бизнес кылып атабыз, түзүп атабыз.
Салык кодексинде мунай заттары акциздик товар деп эсептелгендиктен, министрлер кабинети 4-чү июлда отунду маркалоону киргизүү жөнүндө токтом чыгарган. Ага ылайык күйүүчү майлар 1 октябрдан тартып отун маркери менен маркалоого тийиш болуп белгиленген. 2025 жылдын 1 январына тартып маркаланбаган күйүүчү майды жүгүртүүгө тыюу салынган. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин 2 октябрдагы Учкун ачык акционердик коомунун отун маркалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифин бекитүү тууралуу буйругунда отун маркалоо кызматынын баасы ар бир литрине 37 тыйын өлчөмүндө белгиленген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктын кечки эфиринде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болдум. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды сайтыбыздан да окусаңыз болот. Тереги Азаттык чекит.org. Азыр сиз менен коштошом. Саламатта калыңыз.